Velkommen til Vatikanradioens norske sending, hvor det som vanlig frater Erik Varden som sitter ved mikrofonen. I løpet av uken har vel de fleste av oss fulgt utviklingen i Egypt med spenning. Vi er stadig blitt fortalt at dette er et historisk øyeblikk, at noe helt nytt i ferd med å skje. Men hva består det i dette historiske og nye? Nødvendigvis dreier det seg om mer enn det blotte faktum at president Mubarak gått av. En velfundert tolkning av den siste tids hendelser ble for et par dager siden fremlagt på nettsiden til det Qatar-baserte nyhetsselskapet Al Jazeera av Lamis Andoni. Andoni en palestinsk-amerikansk pressekvinne som har dekket Midtøsten for en rekke media i bortimot 30 år. Lenge underviste hun i journalistikk ved University of California i Berkeley. Ut fra hennes analyse den viktigste siden ved regimeskiftet i Egypt det hun kaller en ny pan-arabisme. Hun refererer til en fellesskapsfølelse, en virksom solidaritet arabiske land imellom. Vel og bra, men i hvilken forstand fenomenet nytt? Først og fremst, sier hun, i den forstand at det ikke hviler på propaganda og slagord, men på et sant og sunt ideologisk fundament. Ifølge Andoni kan vi gjenkjenne i støtten egyptiske revolusjonsstiftere har mottatt fra hele den arabiske verden, en samlet front mot tyranniske ledere, mot korrupsjon og mot dominans fra økonomiske eller politiske eliteklikker. Fotografier av Gamal Abdel Nasser, egyptisk president fra 1956 til 1970, ofte blitt holdt høyt av demonstranter i det siste, både i og utenfor Egypt. Lamis Andoni sier dette minner om stemningen i arabiske land på 50- og 60-tallet. Hun tolker henvisningen til Nasser som et ønske om å se Egypt, nå som da, antar rollen som panarabisk ledernasjon. Hun understreker dog umiddelbart at det andre verdier som står på spill nå enn for 50-60 år siden. Den gang var panarabisk ideologi overveldende basert på to faktorer, motstand mot staten Israel, grunnlagt i 1948, og motstand mot vestlig dominans i interne arabiske forhold. Og i dag? I dag, sier Andoni, gjenoppstår pan-arabismen som en reaksjon mot manglende demokratisk frihet og som protest mot urettferdig ressursfordeling i mye av den arabiske verden. Den arabiske front med andre ord motivert av positive behov innenfra, ikke av en utadvendt negativ reaksjon. Andoni øyner tegn på en overnasjonal demokratisk bevegelse som omfavner universelle menneskerettigheter. I motsetning til gårsdagens pan-arabisme, skriver hun, står den nye bevegelsen for en dyp overbevisning om at det fryktløshet og menneskeverd som setter folk i stand til å bygge et bedre samfunn. Den arabiske opinion godtar ikke lenger å bli feiet til side med elliptiske henvisninger til en stor sak der ute. Motstand mot Israel, for eksempel, eller støtte for palestinerne. Selvfølgelig, disse anliggende som fremdeles har grunnleggende betydning. Andonis poeng at autoritære ledere ikke lenger kan bruke dem som unnskyldning for å vingeklippe den demokratiske prosess på hjemmebane. Demonstrantene på Tahrir-plassen og deres støttespillere rundt omkring i den arabiske verden har talt klinkende klart. Sann nasjonal frigjøring kan ikke gå hånd i hånd med undertrykking av politiske dissentere. Dette, hevder Lamis Andoni, grunnlaget for den nye panarabiske enhet. En felles lengsel etter demokratisk frihet. Det uhyre interessant å bruke denne analysen som klangbunn for et annet viktig innlegg i ukens presse, en artikkel med overskriften «Krig uten ende» i de amerikanske jesuittenes uketidsskrift «America». Forfatteren Robert McElroy, hjelpebiskop av San Francisco, med distingvert akademisk erfaring fra Harvard, Stanford og Roma. McElroys umiddelbare emne den 13-årige konflikten i Afghanistan. Den utgjør nå den lengste krig i de forente staters historie. Han etterlyser en nasjonal debatt om midler og målsetning, men ser ingen tegn på at noen kollektiv samvittighetsgranskning i kjømda. Dette bekymrer ham. Kan det være, spør McElroy, at krigføring på stor skala ikke lenger forekommer oss som noen kriseløsning? Kan det være at vi har integrert krig som livsform? Han mener det en reell fare i de forente stater av tre grunner. For det første gjør Amerikas gigantiske økonomi det mulig å føre krig uten at kostnadene forekommer proporsjonelt overveldende. For det annet gjør moderne vestlig krigsteknologi det mulig å bekjempe mindre velrustede fiender uten store tap av liv for egen del. For det tredje fører profesjonaliseringen av krigføring til at kun begrensede strata av befolkningen opplever de faktiske, traumatiske følgene av kamp. Slik oppstår en situasjon hvor det virker som om hæren, men ikke landet, i krig. De moralske følgene åpenbare og bekymringsverdige. For det ikke blitt for lettvint å føre krig, spør McElroy. Står våre makthavere virkelig til ansvar for nasjonen når de vet at de fleste av oss egentlig merker lite til det blodige alvor? For de forente staters vedkommende kompliseres det hele ved at motiveringen for nylig krigføring ofte vært ideologisk heller enn konkret. Både i Afghanistan og Irak har statene rettferdiggjort sin politikk med henvisning til demokratisering og frigjøring, til ønske om å skape et nytt samfunn. Ofte nok har planen om dette nye samfunn hatt fint lite med faktiske forutsetninger å gjøre. Derved fortsetter krigføring i det uendelige. McElroy bevisst utfordrende. Uklare eller uforholdsmessig optimistiske forestillinger om seier, sier han, har lammet strategisk planlegning før, under og etter enhver amerikansk storkonflikt siden 2. verdenskrig. De forente stater havnet i et leie hvor de ikke lenger i stand til å fullføre og avslutte konflikter? Det fare for at man fortsetter å kjempe så å si av gammel vane for å slippe å innrømme at ens opprinnelige målsetning var urealistisk eller feilbasert? McElroy mener i alle fall det grunn til stor vaktsomhet. Han går videre med å betrakte amerikansk krigføring i lys av katolsk lære om væpnede konflikter. Mens de forente stater integrerer krigføring som en naturlig del av nasjonens tilværelse, stiller kirken seg stadig mer skeptisk til selve grunnlaget for moderne krigsvesen. Katolsk lære anerkjenner retten til selvforsvar i møte med ekstrem aggresjon. Men den godtar ikke krigføring som politisk virkemiddel. Det finnes ingen hjemmel i katolsk morallære for å føre demokratiserende krig. Katolsk lære godtar ikke forlenget krigføring for å unngå tap av ansikt. Katolsk lære godtar ikke bruk av masseødeleggelsesvåpen som eliminerer forskjellen mellom sivile og kjempende styrker. Kirken byr oss altså vektige synspunkter som krever debatt. Men har vi mot til å tre inn i den? Det vi nødt til, mener McElroy, hvis vi ikke vil oppdra en hel generasjon barn som aldri har kjent Amerika i fredstid, og som tyr til krig like lett som vi selv. Det oppmuntrende å høre en biskop som så klart artikulerer et konstruktivt, utfordrende bidrag til samfunnsdebatten. Og sannelig det viktig at kristen etisk tenkning der kommer til orde. For hva selve grunnlaget for den demokratiske sivilisasjon vi så gjerne forbinder med vår vestlige arv? Hvis Lamis Andoni har rett, bevitner vi i disse dager en ny demokratisk bevegelse som ikke noe vestlig eksportprodukt, men som spontant vokser frem i helt andre sammenhenger. Stemmer det at denne bevegelsen danner grunnlaget for en ny pan-arabisme? Stemmer det, som mange hevder, at hovedtendensen i dagens verdenspolitikk grovt kan sammenfattes som en amerikanskledet kristenbetinget pol og en arabiskledet muslimskbetinget pol? Ja, da det viktig at vi alle har klare oppfatninger om det idealistiske grunnlag vi argumenterer utifra. Forståelse en forutsetning for fornuftig, konstruktiv, fredsskapende dialog. Hjelpebiskopen av San Francisco viser oss hvorledes vi må ta fatt. ikke ved å angripe den andres premisser, men ved å se nøye på våre egne. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Christus.